Бенов скъпита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България, политиката глупако. Връща ли се Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива и детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Павел Иванов, екс-председател на Че Гевара.
Беновска пита.
И с огромно любопитство започваме разговора с следващия събеседник. Това е екс-председателя на Че Гевара, който обаче ще бъде един от съучредителите на новата лява алтернатива, чиято най-голяма реклама е, че връща екс-министър-председателят и екс-председателя на БСП Жан Виденов в политиката. Добър ден, казвам на Павел Иванов.
Добър ден и на вас, и на вашите зрители, и на слушателите. Много се радвам, че съм тук, особено след един такъв хубав събеседник като Волен Сидоров.
Вие видяхте, той показа една снимка с плакат на Че Гевара. Към вас беше отправено това предизвикателство.
Да, предположих.
Но съобщи в същото време, че разговаряйки с другия знаков представител на лявата алтернатива, Иван Атанасов, той му каза, че няма да се коалирате с Воля.
Ами, доколкото аз изпълнявам и функцията на говорител на коалицията Ляв съюз за чиста и свята република, мога единствено да кажа, че преговорите бяха действително достатъчно дълги, напоителни. Много добре преценихме...
Преговорите с кого?
С нашите коалиционни
партньори.
Не, вече коалиционни партньори. И отчетахме, че всъщност на този момент е по-добре да поддържаме достатъчно топли връзки с всичките национално отговорни партии, без да се опитваме естествено да обидим някоя.
Ей, сега да ви попитам, кои са те? Господин Иванов,
нека да запазим съспенса до утре в 11 часа, когато ще бъде пресконференцията, да, ще бъде представена.
Нека да го кажете го точно, да направим малко разгласа.
Петия, 11 часа, ще бъде представена коалицията Ляв съюз за чиста и свята република.
Жан Виденов ще присъства.
Ще присъстват председателите на партиите, ще присъстват колегите, които, една част от колегите, които сме подкрепили предизборния
апел. Вашия предизборен апел.
Да.
Значи новината е, вие си правите заглавие, Жан Виденов се връща в политиката ефективно, така ли?
Да, Жан Виденов категорично, даже днес има в вестник Труд статия на въпроса дали ще бъде, дали се връща в политиката, той обявява, че дори ще се пробва да бъде и депутат.
А, има интервю с него?
Да, да.
Значи са ме изпреварили.
Журналистите са едно голямо семейство, не мисля, че може да има така конкуренция.
Добре, обаче, а то ли ще оглави тази коалиция? Какъв ще бъде управляващия орган?
Коалиционен съвет, който е представен от председателите на всички партии. Жан Виденов отговаря за международните въпроси и организационните дейности вътре в коалицията. Иван Атанасов е лицето.
И той ще бъде
фронтмена, както каза господин Сидоров.
Правим новини, обаче да ви попитам, сигурно следите Корнелия Нинова ефективно започна да обира така наречените в България, казвам го не случайно по този начин, леви партии, като не припозна своята бивша съратничка и кандидат за кмет на София, подкрепена от БСП, Майя Манолова и нейната партия Мутриван.
Чак да следим, така силно казано, даже сега като идвах насам ми в главата ми зазвуча, като четях за голямата лява коалиция, нещо като комиците и приятели ми прозвуча. И отговорът, т.е. три въпроса се задават. Колко е голяма, колко е лява и колко е коалиция?
Кои са комиците? Корнелия Нинова ли е главната комедийна лице или тя
от
приятелите?
Никой не може да отнеме първенството в театралните етюди.
Защо обаче? Тя успя да стане вечерен, бил ли сте на БСП? Иван Атанасов, който споменахте преди това, не само е бил член на БСП, Даже си спомня, че беше и народен представител от страна БСП и по линията на бившата БКП и БСП заемал доста ръководни постове. А вие?
Бил съм и член на БКП 89-та година след промените. Категорично имам ясни възгледи в лявото пространство. Бях член на БСП, макар че гласувах против промяната на името, напуснах БСП заедно с Жан.
Така. А защо Жан толкова години мълча?
Не е било дошло времето. Значи за всяко нещо на света си има време, има място.
Чух много критики от негови бивши съпартийци.
Които са в БСП?
Които са в БСП, които казаха, бе хрумнал му на 60 и да се връща в политиката след 24 годишно мълчание.
Не, не мислите ме конкретно кой го казва, тъй като аз виждам достатъчно 60 и 70 плюс и мисля, че там проблема на тази партия е, че 3/4 от състава е над 75 годишна възраст. Мисля, че по отношение на политическата активност е грешка да се слагат...
Според мен не се визира толкова календарната му възраст, колкото това, че отсъства 24 години от политиката.
А те като са присъствали, какво са направили? Избраха един представител на младежкото СДС за председател, която дори не си е променила идеите. Ако си ги беше променила идеите, никакъв проблем нямаше. Тя не знае как започва манифест, поне това да беше научила.
Кой е манифест?
На Маркс и на Енгелс. Всъщност левицата от тук тръгва. Тя не тръгва от желанието да бъде изсметен Бойко Борисов.
Добре, но Корнелия Нинова не промени ли духа, тона и, как да кажа, и морала в БСП, след като я оглави?
Човек може да промени и духа, и морала на една партия, само в зависимост от това какъв дух и какъв морал носи.
Аз не съм казал дали е в плюс посока.
Аз също не съм казал, че е в плюс. Тоест, тя ще промени толкова БСП в морално отношение, колкото морала...
Окей, тогава. Най-важният въпрос е, кой е вашия електорат? Вие не ми давате информация кои са вътре.
Като целева група.
Разбирам ви. Да, като целева група и доколко... част от тях са привърженици.
Аз лично използвам тази дума омерзените.
От
30 годишен преход, който ни докара до страна с затихващи функции. До състоянието на страна с затихващи
това
функции.
Това протест срещу кого е? Срещу вашите съпартийци, бивши БСП? Не или само срещу новите, които бяха на власт, ГЕРБ и Борисов?
Не мисля, че персонализирането в политиката, в политическите отношения в момента е правилен ход. По-скоро ние трябва да вървим и да търсим принципите. България на практика загива. Политиката в България се истеризирала. Това не е политика. Хората са спрели да си говорят. Хората се мразят. Няма такава държава, няма такава общност, която би могла да оцелее. Той е като в семейството. Ако в едно семейство хората се мразят и се обиждат, обикновено то се разпада. Нашето общество се мрази и се обижда. Колко ще издържим и на нашата територия, коя е другата държава, която ще бъде създадена, ако продължим по този начин?
Добре, но хайде тогава идва ред да ви задам моя любим въпрос, който има доста сериозна почва сред съвременните политици. Кой и на какво основание е искано и може ли да управлява България? Вие, новата лява алтернатива, на какво основание искате и как така мотивирате, че пък можете да управлявате?
Само като погледнете списъка за моженето на хората, изобщо не би трябвало да се колебаете.
Това може да е само ваша преценка.
Какво означава само наша преценка? Хората като отиват да си купуват хляб в
хлебарницата... Иван Атанасов, последен ръководител на младежката организация на БКП и БСП, депутат и член на ръководство на БСП през 94-98 и така нататък. Много му е дълга биографията.
Това, което...
Антон Величков, бив секретар на ЦК на ДКМС. Атанас Василев, бивш кмет на Хасково. Аргир Бояджиев, бивш директор на пристанище Бургас. Божидар Хаджиев, Владимир Попов, Жан Виденов, 9-ти номер. Така, Емил Милков, Иво Генов, бивш младежки деец, Камен Величков, изтъкнат специалист международник, доктор Илиян Илиев, бивш народен представител в 40-то Народно събрание, Колю Колев, бивш организационен и партиен деятел на общинско ниво и така. Младен Младенов, собственик и управител на частни фирми, той не е ли десен този. Мони Пенев, бизнесмен, Любомир Стоичков, бивш председател на контролната комисия на БДМ. В момента и той е бизнесмен. Мария Капитанова, професор по математика и механика, бивш член така. И Мими Виткова, бивш депутат във Великото народно събрание. Николай Петров, бивш член на ръководство на БСП. Огнян Сурдолов, доктор по изкуствознание. Павел Иванов, съучредител и ръководител на Комунистическия младежки съюз Че Гевара. Това сте вие. Павел Маринов, бивш председател на БСП Бургас. Петя Паликрушева, съучредител и настоящ ръководител на движение Че Гевара. Петър Ганчев, бивш служител на ВГУ. Какво е това ДС?
Второ главно управление.
Второ главно управление. А, така, иска вие да го кажете.
Никакво...
Това е контраразузнаването. Така де, нищо. Пламен, изясняваме кой да. Кой. Пламен Младенов, доскорощ на областен лидер.
Тези хора са станали с имената си с биографията си, да?
Румен Биков, и той излиза. Бивш министър на индустрията, правителството на професор Любен Беров, Соня Великова, социолог, Славчо Славов, арабист, Станислав Станилов, дългогодишен директор на археологически институт при БАН, и Таско Ерменков, и той...
Да.
Бивш работник.
Към момента, само да вметна, към момента е ренегат.
Ама той даде публично писа във Фейсбук ли, къде, че нито е давал съгласие, нито нищо. Верно ли?
Според мен, Таско Ерменков се дига стойността пред Корнелия Нинова за предстоящите избори. И просто се възползва от списъка. Няма какво изобщо да го коментираме. Значи, вътре има хора, които
тука.
И в момента са членове на БСП и които подкрепят този апел. Не заради
това
нещо друго.
Това ли е актуалният списък, който ищете?
Да, да. Това са хората без Таско. Ренегати няма нужда от тях да си седат в, както каза господин Вацев, да си седат в червените коалицията на червените ренегати.
Така. И както цитираме любимия анализатор Вацев, пак ви питам, кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Левите патриоти Вие. Искат да управляват България, защото знаят как и знаят и на къде. Защото това, което загубихме за 30 години, е визията. Не онази визия на Корнелия Нинова, а онази национална визия, която трябва да ни даде ясен път, посока за движение на България. Колко? Никой в момента, дори и Волен беше преди малко, не можа да каже на къде върви, каква е целта на България. Ние даваме цел.
Каква е цел?
Икономическо възраждане и повишаване на жизнения стандарт рязко и бързо.
Как?
Придържава
се. Има няколко въпроса. Кога, къде, защо?
Една трета пенсионери, явно е, че ние трябва да търсим нови форми. Ние сме го казали между другото и в апела. Имаме идеи за функционирането и на селското стопанство, и на...
Какво селско стопанство?
Комасирането. Ние трябва да направим така, че да можем да произвеждаме ефтина продукция, за да може да свалим цените.
Земите са завладяни от 5 души в България. Какво селско стопанство?
И точно тук се намесва и държавата. Тоест и ролята на държавата.
Ще правите национализация?
С контрол. Не, тук става въпрос за нещо друго. Контрол. Имаме важни национални сегменти от икономиката, които действително държавата трябва да се върне и да се намеси жестоко. Ясно е, че трябва социалните дейности в образованието на държавата действително да се намеси жестоко. Ясно е, че трябва да бъдат изхвърлени всички купувачи на здраве. Тези, които предоставят грижа здравна, а предоставят
така,
услуги, те трябва
хубаво,
да бъдат изхвърлени.
Това е в пожелателно наклонение, защото
не,
ето сега...
Защото само... в момента ние не притежаваме властта, когато притежаваме властта, вече няма да е в пожелателно наклонение, а през закона ще бъдат извършени абсолютно всички
дейности. Позволете ми, господин Павел Иванов, да ви дам един пример. Да ви разберем дали правилно ви разбирам. Корнелия Нинова, когато избраха първи мандат за председател на БСП, беше обещала, че ще стане и министър-председател, ако помните. И аз на една пресконференция попитах: госпожо, бъдеш министър-председател, може ли да кажете какво ще съдържа вашата бъдеща така. Програма? И тя ми каза: виж какво, Вановска, като стана министър-председател, ще ти кажа. И аз си казах: вижте, вие жена ли сте? Тя казва, да, каза, ма кога се ожерихте за мъжа си? Преди да се влюбите в него и да го опознаете или след като го опознахте и го уважавате? Така че, вие ми казахте току-що, че ще кажете програмата си, като вземете властта, така ли?
В момента разполагаме с предизборен апел. В момента...
Да, държа го в ръцете си, да, той има много точки, значи, за и против, иска медико си, не иска друго.
На програмата само ще ви напомня, че Зелената партия в Германия е втора политическа сила, но никой не знае каква е програмата на Зелената партия.
Това въобще не ме интересува, кой не знае, аз искам да...
Шегата, нека те първо да напишат програмата си, тогава ние ще дойдем, но това е в рамките на шегата.
Аз искам да знам.
Да.
Аз затова и предаването ми се казва и канала Бановска пита. Искам
може
да знам.
Да ми кажете, след като аз преди малко ви обясних какви заплахи тегнат над България.
Така.
Колко е дължината на живот на България? За да можем да говорим
като
за програма.
Държава или като
държава?
Или като
държава,
като живот на хората?
Като държава.
Колко години?
Да.
Колко? 1300 или не знам.
Не, не в миналото, за бъдеще. До година, до година. Програмата, която се прави, трябва да отговаря на някакви темпорални граници. До къде ще бъде? Краткосрочна програма ли ще бъде? Средносрочна, дългосрочна?
А може ли тогава още нещо да ви предложа? Аз като почнем така. Вие знаете ли, че ние сме единствената държава на Балканите, които нямаме национална доктрина?
Точно за това ви говоря.
Знаете ли, че Румъния 5 пъти си е променяла националната доктрина във връзка с промени в политиката? Знаете ли, че Албания дори има национална доктрина? Знаете ли, кой е създател на турската национална доктрина? Кемал Ататюрк.
Това ще ви кажа, че вече 100 години, така, почти 100 години следват.
И няма какво да говоря за тия две държави, и пък и Албания също взема да стане член на Европейския съюз, и тя не знам.
Ние защо нямаме реална политика. Нашата политика се занимава с асфалт, с правене на метростанции.
Няма лошо да се занимава с асфалт.
Не, това не е политика. Това е технология. Това е грижа за хората. Това не е политика.
Не споменавате за
национална
доктрина. Аз ви подхвърлям на...
Не, споменах преди малко и казах, че
икономиката
и повишаване стандарта на живот, и то рязко трябва да бъдат отговорност на всички политически партии.
Това ли ще ви бъде свръхзадачата?
Ами, значи ние, за да гоним суверенитет, опазване на държавата, ние трябва да стъпим ясно и върху функционирането на економиката. Пак ви казвам, сигурно аз няма да мога да дам отговори на всичките ви въпроси.
Разбира се, аз не очаквам.
Аз мога да споделям мои мисли в момента и споделям действително мои мисли. Хубавото на нашата коалиция е, че сме наистина другарски настроени един към друг и можем да си казваме нещата. Бъдете сигурна, ще има и план, ще има и така, вярно няма да е дългосрочен, но поне един краткосрочен и средносрочен план ще има за работа и програма.
С този ли апел ще се явявате на изборите?
Не, това е апела за изграждане на практика на една нова политическа сила, която за сега се казва Лявата альтернатива. И всъщност този...
Ама ще имате ли програма някаква? Коалиция? Сега? Предизборно?
Естествено, ще предложим няколко точки, за които трябва да обединим хората. Но нека да оставим нещата на ръководството на самата.
А колко ще откъснете от живото месо на БСП?
Не, въпрос е колко БСП ще откъснат от нас. Защото левицата сме ние. БСП не са много наясно какви са. Те нямат представа за себе си.
Вие се самоназовавате левицата, все пак БСП е наследник на Димитър Бълговата партия и на БКП.
Вече някъде от порядъка на 30 години повтарям, че БСП не са левица, няма как да бъдат левица.
Вие го повтаряте, това не означава, че това е факт.
Факт е, защото реално те нямат никаква идеологическа връзка с партията на Благоев. С партията на Димитров, с партията дори на Тодор Живков. Те са наследници на организационните структури на членския внос, който присвоих.
А тези хора, които Корнелия е сега, вие сте от Пловдив. Например, сещам се за Георги Гергов.
Той и Жан Виденов е от Пловдив.
И Жан Виденов от Пловдив.
И лявата социалистическа идея е създадена в Пловдив.
Това е хубаво, реално. Не сещам се за Георги Гергов. Корнелия е
по-един... Георги Гергов от Врачанско.
Абе, живее в Пловдив сега, нека се изкажа.
Георги Гергов може да живее навсякъде.
И е председател на Пловдивската сега вече общинска организация. Беше и на градската, и на общинската. Така. Корнелия Нинова го отвя. Как ще процедирате? Той не е единствен. Много хора напуснаха по свое желание, други бяха изключени.
Никой няма нужда дори да къса някакво месо,
както се изразиха. Как ще процедирате с тия хора? Красимир Ранков се опита да направи своя партия. Знаково лице. Между другото, Георги Гергов и Красимир Ранков с техните гласове избраха Корнелия Нинова.
Сега идеята за лява, патриотична България, може да ни подкрепи.
Any volunteers.
Но не и да седи да поставя някакви условия.
Добре, да, ама вие няма да ги каните.
Нямаме нужда от другари, нямаме нужда от търговски.
Каните ли ги тези лица, които бяха знакови за
БСП? Ние по принцип каним всички български граждани, които разсъждават като нас, да ни подкрепят. Нямаме конкретни разговори с Георги Гергов, тъй като той преди няколко дни обяви няма да споменавам медията, но обяви, че категорично ще подкрепи БСП. Сърцето му е там. Той подкрепи Корнелия Нинова. Той наистина сърцето на Георги Гергов е там.
Това беше огромно.
Значи той носи отговорност, доколкото виждам. И затова продължава да твърди, че ще подкрепи Корнелия Нинова.
Така.
Там взаимоотношенията Красимир са много, много, много странни. Красимир Янков, доколкото виждам, той е доста разочарован от БСП. Мисля, че БСП трябва да им удължат едно голямо извинение.
А вие ще го поканете ли да се присъедини към вас?
Красимир Янков по същия начин, както и Волен Сидоров, както и всички други партийни структури в страната са добре дошли да разговаряме по темите, които сме повдигнали.
Но не сте разговаряли.
А утре ви каня да дойдете на пресконференцията, за да дадете вашите въпроси.
Специално ще дойдете, целият екип тръпне и чака.
Няма как да не тръпне, тъй като никой не знае все още кои са вътре в коалицията.
Ще разбера, големите тайни накрая стават явни.
О, да, изненади между другото ще има.
Но да питам още нещо. Създаде се и забравих как се самоназоваха така от други, даже знаете, че Янаки Стоилов беше също със свое течение в БСП,
да.
Но миналата неделя, събота ли беше, Жаблянов, знакови дъщери
да.
На Георги Пирински.
Поддържаме с някои от тях много добри връзки.
Ани Пиринска на Нора Ананиева, Ани Ананиева и така нататък. Сега сигурно забравям някой да ме прощават. Вие с тях контактувахте ли?
В лично мое приятелско отношение, да.
Не говоря в конструктивно партиен план.
Не, нямаме нужда да контактуваме по някакъв начин. Естествено, обменяме идеи, обменяме това, но не и организационно по някакъв начин. Мисля, че това си е действително инициатива, която тръгна по мое наблюдение от разговорите Велислава Дърева, Жаблянов, Пиренски,
Ани малко.
Пиринска. Mm-hmm. Това си е така стремежа на хора, които искат да запазят социалистическото в БСП, но мисля, че закъснях.
Ще бръкне малко храната по-дълбоко. Киро Добрев, който го играеше като в един вид на Тито, помните ли, съди Тито, бившия югославски диктатор, комунистически, така наречен на Федеративната република, свири на пиано и свири в високата част на клавиатурата. И тук ми е добре, и долу, и там ми е добре. И тук ми е добре, и там ми е добре. Така го играеше Кирчо Добрев, но не ми се сърди. Но бъркам франата, защото неговия баща беше този, който Николай Добрев практически върна мандата след свалянето на правителството на Жан Виденов. Да. С Кирил Добрев общувате ли?
Познаваме се с Кирил Добрев.
Той също
разговаряли
прави,
сме няколко пъти. Не говорим с Кирил Добрев по линия на новата в политически план. Колкото до ролята на баща му, мисля, че книгата на Жан Виденов отвъд политическия театър е доста така откровен.
Картинна,
и описва. Пък и аз имам и така... Аз съм от тези, които гласуваха да бъде създадено правителство тогава на БСП. Тъй, че ролята на Кирил Добрев, на Георги Първанов, да кажем си, отнасям критично към нея.
За колко време се събрахте в този нов проект? Както се изразява и с хазарта, имате проект.
Не знам дали това не е всъщност върха на айсберга, който го виждате. Тъй като ние с Жан работим от много години заедно, дори да не сме се виждали в годините, винаги сме знаели, че можем да разчитаме един на друг. По същия начин и хората, които ни подкрепят, всичките, които ги изредихте, са много стойностни хора и за разлика от всички останали, те не са използвали политиката за лично облагодетелстване.
Обаче, ние винаги имаме съмнението, виждате, тук цялото служебно правителство козирува подстрои на американската посланичка Херо Мустафан.
Така трябва.
По-рано Козирюв ме подстрои на
свикнали сме, посланичка. Нали разбирате? Така, дали ще е с лява или с дясна ръка? Въпросът е, че сме свикнали, имаме навици, ще продължим да ги използваме. Добър
неансиорство. Козирюв с лявата ръка по-руски. Но хайде да ми кажете, къде е геополитическото влияние? Кой ви навива ключето на пружината? Русия ли?
О, това е наистина много... Не искам да ви обиждам, но елементаризиране на проблемите.
Ама,
обиждате ли
колкото искате.
Аз не искам да ви обиждам.
Свалям нивото на въпроса, защото хората си задават такива въпроси.
Мисля, че това е наистина елементаризиране, защото не можеш да влезеш в дълбочина на проблемите. България има огромен проблем. Русия и щатите, най-грубо казано, основните големите играчи. От една страна. От друга страна, виждате Китай как си държат. Виждате Европейския
Китай.
Съюз. Този сблъсък, те ще се разберат.
Корея.
Те ще се разберат.
Да.
Въпросът е, че границата, така наречената ничия земя, минава през България. И това, което го виждате
в Украина,
това ще стане и в България, ако ние не се опитаме да я съхраним.
Откъде се анексираме ние? Ние не сме.
Ние просто ставаме една прифронтова линия, която минава през нас. И можем да бъдем както жертва на руснаците, така и жертва на американците. Защото нито американците вече не вярват, нито руснаците не вярват.
Окей, обаче.
Може би Ердоган е добра опция за бъдещето на България. И точно за това застава и казва, ето ДПС. Ирония, естествено. Ирония, но все пак от тази стряскащите иронии, които нощно време се разнасят като звук в тъмната къща.
Подаръка ми е много стряскащ, може би. Ахмед Доган. Един много знаков разговор, който сме провели с него преди 20 години, но все още е валиден. Аз ви го подарявам, защото споменахте за ДПС и за Ердоган.
Както каза Сидоров, ние сме четящи хора, ще го изчита с внимание, макар че ролята на Доган категорично. Винаги сме закъсняли да отричаме политиката, която води ДПС и Доган.
Не го разбрах.
Ако пак можем да ирония? Говорим за някакъв монстър в политиката, трябва да търсим там.
Вау.
Зрънцето.
Така, обаче, ние тогава по вашия възглед на тази лява алтернатива ще останем ли членове на Европейския съюз, членове на НАТО? Къде е границата между просперитета на държавата, за чието живот ме питахте за напред, в координатна система на зависимостите ни от най-малко тези две организации?
Имах един преподавател в Пловдивския университет, който даваше съвета, винаги задавайте въпроса защо. И когато си отговорим на въпроса защо влязахме в НАТО и защо влязахме в Европейския съюз, какво получихме, може би тогава ще ни блесне дали трябва да оставаме или не.
Тоест, вие също ли се канете да правите референдум?
В живота има важни и маловажни неща. Не знам доколко сте прочели добре апела. Категорично сме за пряка демокрация.
Не съм да не изостила, но го прочета.
Категорично сме за пряка демокрация и искаме хората да си понесат отговорността. Хората трябва да носят отговорност и да бъдат политически хора. Тоест да гласуват колкото по-често, толкова по-добре.
Това е добре, но ще искате ли референдуми за членство ни в НАТО и в Европейския съюз? Виждате, че и в Европейския съюз се разиграват най-различни...
За кой Европейски съюз? Великобритания излезе. Да,
кой сме членове? Добре, Великобритания излезе.
Аз не съм
Орбан напусна Европейската народна партия.
Аз не знам след една година дали ще има такова нещо като Европейски съюз. За НАТО, ако трябва да говорим, тъй като аз съм категоричен пацифист, категорично отхвърлям всякакви военни блокове. Говоря от лична позиция. И категорично ще отстоявам отхвърлянето на всяки. Но пък стигаме пак до това. Може ли България сама да поеме към този момент сега своя суверенитет, да го защити?
След промените, които направихме с влизането си в НАТО и намаляването на числеността на армията, обезкървяването и обезоръжаването и хич.
Една трета са пенсионери. Кой ще защитава България? Пенсионерите ли? Ми извинявайте, ама те
стражилите кучета
ще ги
намерят,
защото
простатата
им е проблем.
От 80-ти... Коя година не ходят войници? От 2008
колегата.
Така. Добре, има ли нещо, което пропуснах да питам или което вие искахте да кажете? Много имаше да питам, но...
Първо ще питате и първо ще разказваме.
Нещо искате ли вие да кажете? Знаково. заключение.
Естествено.
Кажете.
Избора на левите хора в България се казва Ляв съюз за чиста и свята република.
Добре. Подарявам ви в този случай тогава символичната здрава българска
червена. Подарявам една моя картина, тъй като това ми е другата професия.
Първо да видим картината. Много благодаря.
Аз подарявам проще.
Разбрах ви знак. Аз ви подарявам
яблоко. Благодаря
много. Картина истинска. Благодаря ви за това участие. Ще се видим да повторим пак. Уважаеми зрители на телевизия, YouTube канал Беновска пита, Радио К2, Facebook стримването и слушатели на Радио К2. Новата лява алтернатива ви очаква в 11 часа в неделя в Българска телеграфна агенция. Така ли?
Така.
Ще могат да влязат и обикновени хора.
Стига да има място.
Знаете, там, няма да ограничите.
Режим на пропуск има все още положение, което се така принуждава да спазваме някаква дистанция и мисля, че домакините ще определят колко човек и как ще влязат.
Благодаря на господин Павел Иванов за този разговор. Изчезваме за малко и се връщаме отново.